Gambar 12. Isa Almasih nembongkeun diri ka murid-muridna. Sateuacan Isa Almasih munggah ka sawarga, anjeunna ngayakeun mujizat sakali deui. Dina hiji dinten murid-murid Isa nuju ngalalau, tapi teu meunang naon-naon. Dina poe geus rek brae kasubuhnakeun, aya saurang anu ngadeg di sisi cai. Anjeunna masian uninga kamana kecrik maranehna kudu dialungkeun. Sangkan menang lauk anu loba. Lajeng murid-muridna teh sadar yen eta teh Isa Almasih. Teras si murid-murid teh nyanak lauk eta ka darat. Lajeng Isa Almasih nyiapkeun tuangan keur maranehna. Saparantos tuang, lajeng Isa Almasih nyarios ka aranjeuna. Petrus kantos kabur waktos Isa Almasih ditewak. Tapi Isa Almasih nyarios kieu ka Petrus. Ngilu ka kami. Jeng Isa Almasih nugaskeun Petrus supaya ngajaga jeng ngajar ka umatna perkawis dirina. Isa Almasih mikahoyong supados seueur jalma ngadangu perkawis mujijatna sarta percanten kamantena. Kukituna, urang tiasa ngapimilih hirup anu langgeng.
Thank you.